Blaðsíða 36 2 Þrýstingur Spurning um líf eða dauða Hár blóðþrýstingur er fylgikvilli margra sjúkdóma. Þess vegna það yfirleitt fyrsta verk lækna að mæla blóðþrýstingin þegar sjúklingur kemur á heilsugæslustöð eða sjúkrahús. Blóðið undir þrýstingi í líkamanum og það hjartavöðvinn sem skapar þrýstingin. Þrýstingur eiginleiki sem allir vökvar og lofttegundir búa yfir. Auk þess notum við hugtakið þegar fast efni verður fyrir krafti sem nær yfir eitthvert svæði. Það þekking á þrýstingi sem var til þess að mönnum tókst að búa til flugvélar, klífa hæstu fjölljarðar og kafa niður í hafdjúpin. Efst á síðunni mynd. Í myndatexta segir Hvers vegna sökkvum við minna í snjó ef við göngum á snjóþrúum eða skíðum?